nedosáhne na dodatečné vakcíny proti COVID-19 od ostatních unijních států. Premiér Babiš to označil za skandální. Při tragické nehodě v Aljašských horách zemřel podnikatel a spoluzakladatel skupiny PPF Petr Kellner. Suezský průplav se po týdnu znovu otevřel pro běžnou dopravu. Nejdůležitější námořní cestu mezi Evropou a Asií blokovala obří kontejnerová loď. Podrobněji o tématech v souhrnu událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Státy Evropské unie se vzdají části vakcín proti COVID-19 a pomůžou pěti zemím s urychlením dodávek. Usilovalo o to i Česko. Žádné dávky navíc ale nakonec nevyjednalo. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek rozhodnutí unijních států ostře kritizoval. Země původně nabízely 70 tisíc dávek, to ale Česko odmítlo ve snaze vyjednat víc. Pomoc místo toho zamíří na Slovensko nebo do Bulharska. Podle premiéra Babiše by se tyto státy bez iniciativy Česka a Rakouska zrychleným dodávkám nedostali. Zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk má další podrobnosti.
To rozhodnutí je skandální a je to podraz. Je to proti pravidlům.
Řekl ve vysílání Radiožurnálu a Plusu premiér Babiš. Česko spolu s Rakouskem usilovalo o vyrovnání nerovností v distribuci vakcín. V českém případě za ně může rozhodnutí z podzimu neobjednat si všechny vakcíny, na které měla Česká republika nárok. Unijní státy si dělili celkem 10 milionů vakcín Pfizer-BioNTech, které dorazí o půl roku dříve. Česku automaticky připadne 239 tisíc dávek. K vyrovnání rozdílu ale nezíská nic. Naopak Slovensko obdrží navíc 600 tisíc dávek. Pomoc míří také do Bulharska nebo Lotyšska, které se potýkají z výpadky dodávek firmy AstraZeneca. V reakci na neúspěch Česku dodatečně slíbilo pomoci 30 tisíci vakcínami Rakousko. 10 tisíc poskytne také Slovinsko.
Někteří čeští politici premiéra kvůli výsledku vyjednávání kritizují. Jak říká redaktorka Kateřina Součková, Babišův postup považují za selhání.
Například šéf sociální demokracie, vicepremiér Jan Hamáček, napsal na Twitteru, že premiér o dalších vakcínách pro Česko vyjednával sám a nekonzultoval postup s vládou. Je to tak jeho odpovědnost. Podobně se vyjádřil i místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček.
Výsledku tady skutečně došlo k tomu, že jsme nepřijali kompromis. My jsme mohli dostat 80 tisíc vakcín více, zároveň ale samozřejmě platí to, že jsme očekávali větší solidaritu.
Podobně hodnotí vyjednávání s Evropskou unií i opoziční strany. TOP 09, Lidovci nebo SPD to označili za neúspěch. Podle komunistického poslance Jiřího Dolejše by vládní koalice měla hlavně spolupracovat.
Zodpovědností vlády je vyjednávat dál, shánět ty vakcíny, jak se dá.
Kritičtí jsou i Piráti, Hnutí STAN nebo Občanští demokraté. Podle jejich předsedy Petra Fialy má Česko povinnost bojovat o každou vakcínu.
Jakou měl premiér Andrej Babiš šanci jednání ovlivnit ve prospěch Česka? Moderátorka Patricie Strouhalová o tom mluvila s politickým komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem.
Tak Andrej Babiš si myslel, že tu šanci má velkou, že když se připojí k Rakousku a bude blokovat určitou dohodu, takže podle jeho názoru ta dohoda nebude přijatá a tím pádem bude šance prosadit dohodu nějakou jinou. A jak se ukázalo, tak ta jeho taktika nevyšla. Sice patrně byl veden dobrými úmysly, ale vypadlo to, jak říká jedno určení, jako vždycky, tedy špatně.
Proti postupu českého premiéra se postavila i koaliční ČSSD. Ministři Hamáček a Petříček zkritizovali to, že Babiš vyjednával sám a nekonzultoval ten postup s vládou. Tak měl to udělat?
Tak standardní postup je takový, že když se konají takovéto důležité summity, důležitá jednání, tak pochopitelně Česká republika má dopředu připravenou určitou pozici. Na té přípravě pozice se podílí pochopitelně z velké části také ministerstvo zahraničí, diplomaté, odborníci a podobně. A premiér by měl být tedy obklopen týmem lidí, s kterými tyto věci konzultuje a pak by měl tedy zvažovat všechna možná rizika a pokud takovýto postup neproběhl a premiér jednal tedy v rozporu třeba s nějakými doporučeními a podobně, tak potom pochopitelně je za to zodpovědný za ten výsledek. Když se povede, mohl by tvrdit, že sám něco vyjednal dobře, když se to nepovede, tak pak ta odpovědnost jde za ním, ale myslím si, že takto sólově se chovat v takovýchto důležitých otázkách není zrovna nejlepší nápad a nyní jsme si to dobře názorně potvrdili na tom, že tedy Česká republika na tom bude tratit.
Podle poslanců KSČM by se mělo Česko teď snažit o získání dalších vakcín. Nenahrává tak tento vyjednávací neúspěch Česka snahám o prosazení ruské nebo čínské vakcíny v Česku?
No Tak kdybychom právě se drželi určitých spekulací, tak pochopitelně této myšlence se nemůžeme vyhnout, musí napadnout každého, kdo se o tu věc zajímá, protože i Andrej Babiš veřejně se nechal slyšet v tom slova smyslu, že když tedy Evropská unie se chová takovýmto způsobem a neumožní dodat do České republiky dostatečné množství dávek vakcín, takže by se Česká republika mohla začít pohlížet někde jinde a zmínil právě Sputnik. No ale na tom je zajímavé to, že se opakovaně hovoří o tom, že jednak není tato vakcína v rámci Evropské unie registrována, a pak se hovoří o tom, že Rusko nemá dostatečné kapacity, aby začalo vyrábět miliony dávek této vakcíny a hovoří se o tom, že by to bylo schopno až někdy v průběhu podzimu. Takže si myslím, že pokud tímto směrem se Česká republika vydá, tak si příliš nepomůže. Možná se dočká nějaké symbolické dodávky, ale z hlediska i dopadů na důvěryhodnost lidí, dá se říct, českou politickou scénu, by to bylo spíše negativní než pozitivní. Tak věřme, že ta slova, která Andrej Babiš vyřkl, takže byla vynesená v afektu a že to není výsledek naopak promyšlené strategie, jak tedy nejprve špatně vyjednávat v rámci Evropské unie, aby potom se mohl z toho vyvinit, svalit vinu na Evropskou unii a obrátit se směrem na východ, na Rusko.
Soudí politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Při tragické letecké nehodě zemřel nejbohatší Čech, podnikatel Petr Kellner. V pondělí to potvrdila mluvčí PPF. Před týdnem narazila helikoptéra s českým podnikatelem na palubě do hory asi 33 kilometrů od města Palmer na Aljašce. Američtí vyšetřovatelé stále zjišťují příčinu neštěstí. Práci jim ale komplikuje nepřístupnost terénu i počasí. Pokračuje redaktorka Kateřina Havlíková.
Vyšetřovatelé nevědí, jestli se jim podaří trosky vyzvednout. Helikoptéra se zřítila po nárazu do hory jen několik metrů pod jejím vrcholem. Následně stroj sklouzl asi 250 metrů po svahu. Jediný, kdo z šesti lidí na palubě přežil, je bývalý reprezentant ve snowboardingu a fotograf David Horvát. Mluvčí aljašské policie Austin McDaniel popsal Horvátův stav jako vážný, ale stabilizovaný. Je schopný komunikace, což potvrdil i ředitel nemocnice v Anchorage, ve které je Čech hospitalizovaný.
Řízení veškerých aktivit skupiny PPF převezme po zesnulém Petru Kellnerovi minoritní akcionář Ladislav Bartoníček. Společnost to oznámila v pondělí večer. Podrobnosti má redaktor Tomáš Lisoněk.
Petr Kellner byl podle časopisu Forbes nejbohatším Čechem s majetkem ve výši 293 miliard korun. Ovládal téměř 99% společnosti PPF, která vlastní například úvěrovou firmu Home Credit, operátora O2, banku Airbank nebo Škodu Transportation. Kellnerův nástupce v čele skupiny Ladislav Bartoníček vlastní zhruba 0,5% akcií PPF. S Petrem Kellnerem začal spolupracovat už na začátku 90. let. 10 let pak vedl českou pojišťovnu, kterou PPF vlastnila.
Je to určitě zkušený biznesmen, který zároveň určitě za ta léta nasál tu chemii Petra Kellnera. Logická volba.
Říká publicista týdeníku Hrot Pavel Novotný. Podle vyjádření společnosti bude PPF pokračovat ve všech projektech tak, jak to se svým týmem naplánoval Petr Kellner.
Co se dá v tuto chvíli říct o dalším osudu skupiny PPF a které z firem z impéria Petra Kellnera byly tím největším úspěchem? Moderátorka publicistiky Věra Štechrová se na to zeptala zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Jany Klímové.
Když to vezmeme historicky, tak dá se říct, že klíčovou společností pro PPF byla Česká pojišťovna, její ovládnutí v 90. letech. Protože vlastně i po vstupu potom italského holdingu Generali, kterému PPF postupně prodala všechny akcie, tak se můžeme bavit o tom, že vlastně na této firmě PPF vydělala vysoké desítky, možná 100 miliard korun v těchto řádech. Prostě.
Podnikatel typu Petra Kellnera těžko může úplně ignorovat politiku, tak jak by se dal popsat jeho vztah k politice?
Tak on se vždycky snažil to nedělat nějak okatě. On vlastně se nikdy nepřihlásil jako k žádné podpoře nějaké politické strany. Vlastně až později vyšlo najevo, že skrytě financoval bývalou ODA, což byla vlastně Občanská demokratická aliance, která právě v 90. letech měla na starosti privatizaci ve vládách. Myslím si, že on prostě tíhnul spíš těm konzervativcům, také víme, že dneska podporuje bývalého prezidenta Václava Klause, tady jeho knihovnu. Pan Kučárník, bývalý ministr ve vládě, vlastně seděl potom v České pojišťovně v dozorčí radě, to byl člověk z ODS, takže to byla ta jeho parketa. Ale jak víme z posledních let, tak Petr Kellner dokázal být pragmatický a kvůli svému biznesu v Číně, tak samozřejmě jsme ho viděli i na všech možných cestách s Milošem Zemanem.
Co se dá v tuhle chvíli říct o dalším osudu skupiny PPF?
Tak to samozřejmě je strašně těžká otázka. Na druhou stranu asi se nedá říct, že by to muselo nějak osudově poznamenat celou tu skupinu, jako ve smyslu, že by to byl konec nebo že by se začala rozpadat. Petr Kellner se snažil vlastně předat jako manažerský výkon v té skupině. Už posledních asi 15 let o tom mluvil a má tam vlastně spousta lidí, jako je třeba pan Bartoníček, kteří s ním budovali tu skupinu téměř od začátku, takže to není tak, že by tam třeba nebyl nikdo, kdo by tu skupinu vůbec neznal nebo komu by to bylo úplně jedno. Vlastně mají tam sice malé podíly, ale právě někteří manažeři mají i podíly v té skupině. Takže myslím si, že ta skupina bude existovat dál. Samozřejmě otázka, jestli se podaří udržet takhle ambiciozní strategii, třeba tu zahraniční expanzi a všechny ty části, které tam jsou i do budoucna.
Odhaduje zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Jana Klímová.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Slovensko má novou vládu. V jejím čele stojí bývalý ministr financí Eduard Heger. Kabinet jmenovala ve čtvrtek prezidentka Zuzana Čaputová. A jak doplňuje bratislavská zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková, na Slovensku skončila měsíc trvající koaliční krize.
Tato cesta se začala takto před rokem. Veľa jsme se naučili a veľa jsme se poučili aj z chýb. Verím, že budeme dôverujúca si vláda, protože očista a obnova Slovenska pokračuje.
Nový premiér Eduard Heger se s tím předešlým Igorem Matovičem vyměnil. Zatímco on se postavil do čela vlády, Matovič po něm do vedení ministerstva financí. V kabinetu jsou jinak téměř stejné tváře, kromě ministra zdravotnictví. Tím je nově generál a vojenský lékař Vladimír Lengvarský. Nová vláda teď schválí programové prohlášení a má 30 dní na to požádat parlament o důvěru, kde má ale koalice pohodlnou většinu.
Kdo je vlastně nový premiér slovenské vlády a co se dá čekat od Eduarda Hegera? Nejen na to se zeptal moderátor Jan Burda, prezidenta Slovenského institutu pro veřejné otázky Grigorie Mesežníkova.
Je známe jako konsenzuální politik, jako politik, který se snaží vyhnout konfliktom. Vo svojej funkcii podle názoru expertov celkom úspěl. Je to ekonom, je to podnikatel v minulosti. Je považovaný za člověka, který může přispět k tomu, aby situace ve vládní koalici se znormalizovala.
Má pan Eduard Heger šanci, respektive může očekávat kritiku nebo výpady z řad politických oponentů, že jako premiér je víceméně loutkou v rukách pana Matoviče?
Tak ja si myslím, že on bude predovšetkým objektom kritiky zo strany opozície. Tá je teda dosť, povedal by som, že až neurvala voči terajšej vláde. Pochopiteľné, že najviac bola kritická voči premiérovi Matovičovi a Eduard Heger je vnímaný ako lojálny človek. Podľa mňa asi nebude konať otvorene ako tzv. Babka, loutka, teda bývalého premiéra Matoviča, ale jeho politická blízkosť Matovičovi je samozrejme známa. No pôjde o to, nakoľko dokáže zosúladiť, respektíve čomu bude dávať prednosť. Či naozaj bude pokračovať ako lojálny politik voči Igorovi Matovičovi, alebo bude sa správať ako štátnik, ako človek, pre ktorého je prioritná predovšetkým tá funkcia predsedu vlády. Navyše, po tomto turbulentnom období, v období pandémie, ja si myslím, že má predpoklady na to, aby sa správal ako štátnik.
Vysvetlil pan Matovič, proč sa, řekneme, úplne z toho vládního angažmá nestahuje?
Tak celé jeho správanie počas koaličnej krízy naznačovalo, že on nechce opustiť politiku. Je to politik, ktorý naozaj, keď už získal moc, tak sa snažil ju čo najdlhšie udržať. Podľa mňa mal obavy, že v prípade, ak by sa úplne stiahol z vlády, zostal by síce predsedom najsilnejšieho politického subjektu v parlamente, ale bolo by to vnímané ako jeho porážka a podľa mňa on psychologicky nie je príliš prispôsobený tomu, aby teda politické zápasy prehrával. Čiže on aj túto svoju rezignáciu podáva ako snahu upokojiť situáciu a to, že zostal vo vláde, mu dáva proste príležitosť to vysvetľovať ako niečo, teda v čom zvíťazil. To, čo zaznelo vo vystúpení Eduarda Hegera na, tak povedať, na rozlúčkovej tlačovke po teda podanie demisie, keď vlastne vyjadril rešpekt Igorovi Matovičovi za to, že odstúpil, pretože chcel vyriešiť situáciu, tak to bolo trošku problematické z hľadiska obsahu tohto tvrdenia, pretože Igor Matovič odstúpil, pretože stratil dôveru dvoch koaličných partnerov. On bol donútený k odstúpeniu. On síce napokon odstúpil, hoci už boli isté úvahy, že k tomu odstúpeniu by nedošlo v prípade, keby sa koaliční partneri zostávajú bez strany SAS dohodli na pokračovaní teda s troma stranami. Ale tieto úvahy napokon sa ukázali ako neopodstatnené, pretože obidve koaličné strany trvali na tom, že z vlády odjedú v prípade, keď Igor Matovič zostane predsedom vlády.
Říká politolog a prezident Slovenského institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov. Suezský průplav se vrátil k normálnímu provozu. V pondělí se podařilo uvolnit obří kontejnerovou loď, která uvízla napříč plavebním korytem. Nejdůležitější námořní cesta mezi Evropou a Asií byla uzavřená týden. Jaké to vyvolalo ekonomické dopady? To podrobněji rozebrala moderátorka Šárka Feniková s ekonomem BH Securities Štěpánem Křečkem.
Byl zablokován mezinárodní obchod zhruba z 10%. Ty ztráty jsou odhadovány na zhruba 10 miliard dolarů každý den, takže je to nepříjemné. A jednoznačně došlo k tomu, že se zdražila ropa na světových trzích a rovněž došlo k tomu, že se zdražil nákladní lodní prostor, který se také obchoduje a jelikož byl ladem nevyužitý v Suezském průplavu, tak následné dodávky se budou zdražovat.
A jak dlouho potrvá, než se vše vrátí zase na tu předchozí hodnotu, tedy jestli můžeme říct do normálu?
Co se týče světových trhů, tak lodní prostor by měl být dražší několik týdnů, než se kapacity rozmístí po celém světě, takže již se to nebude promítat do nákladů na přepravu. A co se týče trhu s ropou, tak do toho budou zasahovat další aspekty, takže bude těžké oddělit, kde končí Suezská krize a kde začínají další faktory, které ovlivňují cenu ropy.
Jaké zboží se většinou přes Suezský průplav převáží?
Tak je to vlastně trasa z Asie do Evropy, takže často se z Asie dováží elektronika nebo oblečení, rovněž také komodity, jako je ropa nebo zkapalněný zemní plyn. Co se týče ropy, tak to tvoří dokonce 7% celkového světového objemu ropy, který se právě přes Suez převáží. A pak v neposlední řadě to jsou zemědělské komodity, jako třeba čaj a káva.
A může ten výpadek, týdenní výpadek, nějak Evropa pocítit?
Co se týče nějakého celkového souhrnu na ekonomiku, ten bude malý a krátkodobý, nicméně jednotlivé firmy, zvláště ty, které pracují v režimu just in time, to znamená, že okamžitě čekají na dodávku, kterou hnedka využijí ke zpracování v další výrobě, tak ty toto zdržení může zasáhnout a je možné, že v krajním případě budou muset přerušit výrobu, pakliže nemají na skladě nějaké zboží do ropy, ale to budou spíše výjimečné případy, ty celkové dopady na ekonomiku budou spíše krátkodobé a malé.
A co nám tahle událost vlastně ukázala o slabinách mezinárodního obchodu a s ním spojené logistiky?
Je zřejmé, že jakožto lidská civilizace máme příliš velké ego. Myslíme si, že dokážeme ovládat přírodu a že jsme si tady vybudovali systém, který je lepší než cokoliv jiného, ale pak stačí, když zafouká vítr a vše je jinak. Takže samozřejmě ukázalo to, jak zranitelný je globální obchod. Dokonce se obávám, že by v případě třeba nějakých teroristických útoků mohla být tato slabina do budoucna využita, protože se tady jasně ukázalo, jak málo stačí k tomu, aby byl narušen celý globální obchod.
Vysvětlil ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Pokud jste nestihli zadělat namazanec nebo upéct beránka, máte ještě dnes šanci. Je Bílá sobota, kdy se podle tradic uklízí a chystá velikonoční výzdoba. Křesťané si také připomínají uložení Ježíše Krista do hrobu a události celého dne směřují k noci, jak připomíná redaktorka Adéla Paruchová.
Hospodáři dřív na Bílou sobotu sázeli ovocné stromky. To mělo zajistit, že později ponesou hodně ovoce. Hospodyně dopoledne uklízely a připravovali tradiční velikonoční jídla, například beránky, mazance a koláče, vyjmenovává historička Valburga Vavřinová.
Naše hospodyně to právě využívali k tomu, že se připravovali na tu boží hodovou slavnost a zadělávali a pekli třeba zrovna ty mazance nebo i jiné pochoutky. Kdo ještě neměl třeba namalovanou kraslici nebo obarvená vajíčka, tak to všechno směřoval právě na tu Bílou sobotu.
S rukama od těsta pak hospodyně šli do sadu a dotýkali se rukama stromů, aby znovu vykvetli. Ve městech chodili lidé o Bílé sobotě na procházky a navštěvovali kostely, popisuje historička.
Navštěvovali se ty boží hroby a lidé se potkávali a společně tedy se připravovali potom na ten božího velikonoční.
Křesťané se až do večera postí a přes den se nekonají žádné obřady. Celodenní dění směřuje k noci, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Tmu a ticho v kostelích vystřídá světlo svící, zvonění a varhany. Velikonoční vigílie začíná svěcením ohně a je nejdelší křesťanskou bohoslužbou. Z čeho se mše skládá, popisuje mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.
K ní patří spousta různých obřadů, je tam ta slavnost světla, vlastně to žehnání velikonoční svíce a ohně, od kterého se zapálí. Je tam velice dlouhá část biblických čtení, které připomínají ty nejdůležitější části z Bible od stvoření světa až po Kristovo zmrtvýchvstání.
Velikonočních vigílií se letos kvůli epidemii koronaviru může zúčastnit jen omezené množství lidí. Věřící ale mají kvůli pozdní bohoslužbě výjimku v zákazu vycházení po 21. hodině.
Reportáž připravila redaktorka Adéla Paruchová. A tím končí dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a veselé Velikonoce vám přeje Lubice Bergmanová.